Shalom Bapak, Ibu, Saudari, Saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Firman Tuhan dalam ibadah hari ini akan dilayankan oleh Bapak Andrew Kurniawan. Sesaat lagi kita akan bersama memulai kebaktian Minggu kita. Tetapi mari kita simak terlebih dahulu tayangan warta Jemaat Minggu ini.
Memperhatikan situasi pandemi COVID-19 di Kota Semarang dan sesuai dengan rekomendasi gugus tugas adaptasi kebiasaan baru GKI Peterongan, maka Majelis Jemaat GKI Peterongan memutuskan untuk meniadakan pendaftaran sebagai syarat untuk mengikuti kebaktian tatap muka atau onsite mulai Minggu 1 Mei 2022. Kebaktian tatap muka tetap diselenggarakan dalam 2 jam ibadah, yaitu pukul 6 dan 8.30 pagi. Untuk dapat ikut serta dalam kebaktian ini, saudara hanya perlu menyiapkan aplikasi Peduli Lindungi dan melakukan check-in sebelum memasuki ruang ibadah. Mohon tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat, antara lain dengan sudah melakukan vaksinasi, memakai masker medis, dan tidak melakukan kontak fisik. Satu kursi panjang dapat diisi oleh 3 orang. Kantin Beri-Beli hadir kembali. Mulai Minggu 24 April 2022, setelah kebaktian pertama dan kedua di basement GKI Peterongan.
Saudara bisa langsung datang dan berbelanja di kantin tersebut. Mari berbagi kasih untuk mendukung peningkatan perekonomian saudara-saudara kita dengan berbelanja melalui kantin Beri-Beli.
Teman-teman pemuda, yuk kita ikuti webinar Komisi Pemuda GKI Peterongan Semarang yang mengangkat tema Agama versus Injil dengan pembicara Evangelis Samuel Sugiarto, Kepala Lembaga Pengembangan Kerohanian dan Kepemimpinan Kristen Universitas Kristen Petra, pada hari Sabtu 7 Mei 2022 pukul 17, bertempat di Kapel Lantai 4 GKI Peterongan dan dapat diikuti juga melalui Zoom Meeting. Daftarkan dirimu melalui tautan berikut, gkipts.id/persekutuan-onsite-kompa tanpa spasi dengan huruf kapital pada P, O, dan kompa. Atau ikuti melalui Zoom dengan langsung join memakai tautan berikut, gkipts.id/seminar-kompa 7 Mei 2022 tanpa spasi dengan huruf kapital pada S, kompa, dan M pada Mei. Komisi Anak GKI Peterongan kembali menyelenggarakan kebaktian anak tatap muka setiap minggunya pukul 8.30 mulai dari Minggu 8 Mei 2022 untuk anak kelas 1 sampai 6 SD dan kelas Bahasa Inggris. Mohon tetap menaati protokol kesehatan yang ada. Kuota kehadiran anak per kelas maksimal 15 anak. Silakan mendaftar melalui tautan berikut, gkipts.id/ibadah-anak-onsite tanpa spasi. Form pendaftaran untuk setiap minggunya akan ditutup setelah kuota per kelas sudah terpenuhi. Informasi lebih lanjut, hubungi para pelayan anak di kelas masing-masing atau melihat pada publikasi yang disebarluaskan. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan GKI Peterongan yang rindu melayani di bagian musik dengan instrumen atau alat musik, piano, organ, klavi, drum atau perkusi, gitar, biola, cello, dan flute. Apabila ibu bapak saudari saudara rindu untuk ambil bagian dalam pelayanan ini, bisa menghubungi 0822-8845-4519 atau 0813-9229-8881. Agar semakin mudah menyanyikannya, mari kita dengarkan kembali lagu tema Minggu-Minggu Paskah 2022 dengan judul Nyanyikan Kidung Baru Bagi Tuhan. Saudara dapat mendengarkannya melalui tautan berikut, gkipts.id/lagu-tema-paskah-2022 tanpa spasi. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikian warta Jemaat Minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta denganmu.
Dan beserta lu juga.
Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Puji syukur kepada Tuhan kalau kita boleh kembali datang beribadah di tempat ini. Saya menyambut rekan-rekan yang mungkin sedang singgah di kota Semarang dalam rangka pulang kampung atau sedang meneruskan perjalanan nantinya ke daerah lain. Saya juga menyambut Bapak-Ibu sekalian dimanapun Bapak-Ibu berada, yang saat ini juga bergabung di kanal YouTube GKI Peterongan. Tetaplah menjaga protokol, dan kiranya Tuhan beserta dan memberkati perjalanan Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu, tema kita pada pagi hari ini merupakan sebuah pertanyaan yang penting yang perlu kita renungkan. Have I done my best for Jesus? Atau sudahkah yang terbaik kuberikan kepada dia? Hari ini kita akan melihat kembali bagaimana perjalanan jemaat mula-mula yang sedang berkembang dan mencoba memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap anggota tubuh Kristus. Pertanyaan ini sebenarnya juga menjadi pertanyaan refleksi kepada diri kita. Apakah kita memang sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita? Ataukah kita lebih banyak membuat duka bagi hati Allah kita? Mari kita datang ke hadirat-Nya dan kita mengakui atas setiap kesalahan-kesalahan kita. Mari kita tundukkan kepala dan hening sejenak. Ya Tuhan, dengan tertunduk malu kami datang ke hadirat-Mu. Kami memohon ampun kalau kami bahkan tidak ingin berbuat yang terbaik untuk Engkau. Kami mohon ampun kalau ketika kami ingin, tetapi hawa nafsu menghalangi kami, seolah-olah dia lebih besar daripada Engkau. Bapa, ampunilah kami. Mampukan kami dan kuatkan kami untuk mempersembahkan yang terbaik. Yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Oh,
Rasul Yohanes di dalam suratnya pasal yang ketiga ayat yang 16 dan juga 18 mengatakan demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Thank you.
Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam sekolah kehidupan kami, kami sungguh memerlukan Engkau sebagai tuntunan kehidupan kami. Kami butuh firman-Mu, kami butuh penyertaan-Mu, kami butuh uluran tangan-Mu. Dan saat ini adalah saat yang sungguh indah kalau kami boleh kembali merasakan sapaan hangat dari firman-Mu. Bukalah pikiran kami, bukalah hati kami, sama seperti kami membuka Alkitab kami pada pagi hari ini. Dan kiranya Engkau memberikan, memberitahu apa yang terbaik bagi kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan firman diambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Perikop ini mengisahkan para rasul mengangkat 7 orang yang baik, penuh roh dan hikmat untuk melayani meja, sehingga tugas para rasul untuk memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman tidak terbengkalai. Beginilah firman Tuhan. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid, berkumpul, dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah firman Tuhan.
keadilan pada orang lemah, bela hak orang sengsara dan yang kekurangan, luputkanlah orang miskin dan orang lemah, lepaskanlah dari tangan orang fasik. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab kau yang punya segala bangsa.
Maret 1947, seseorang menghubungi kepolisian New York dengan sebuah keluhan bahwa ada bau menyengat seperti bau bangkai yang datang dari sebuah rumah tua. Sesampainya di rumah tersebut, polisi dikagetkan dengan banyak sekali teralis-teralis besi yang menutupi jendela di sekeliling tiga rumah, di sekeliling rumah tiga lantai ini. Polisi mencoba mencelidiki dan mendapati bahwa ternyata listrik, telepon rumah, dan bahkan pasokan air sudah lama diputus. Mereka mencoba mendobrak masuk dan lebih dikejutkan lagi ketika mereka menemukan timbunan sampah yang menahan pintu sampai kepada langit-langit rumah. Polisi mencoba mencari cara untuk memasuki rumah tersebut. Melalui sebuah jendela, mereka juga menemukan ruangan yang lagi-lagi tertumpuk oleh sampah. Untuk memudahkan kinerja kepolisian, mereka membuang beberapa sampah tersebut ke jalanan. Dan setelah melalui proses 5 jam, ditemukanlah tubuh seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama Homer Collier. Maaf Bapak Ibu ya, tidak ada punya, tidak waktu itu tidak zaman pas foto ya. Jadi saya juga heran siapa yang berani-beraninya moto orang lagi manjat pagar di foto ya. Ini foto dalam bahaya sebenarnya ya. Bapak Ibu, Homer itu diketahui sebenarnya tinggal di rumah itu bersama-sama dengan saudaranya yang bernama Langley. Sehingga tidak heran kemudian polisi itu menaruh curiga kepada Langley sebagai pelaku pembunuhan dari saudaranya sendiri. Diketahui Homer itu menderita luka diakibatkan benda tajam dan menyebabkannya kehabisan darah tanpa pertolongan siapapun di rumah itu. Polisi kemudian menetapkan Langley sebagai buronan. Mereka mengejar Langley dimanapun Langley berada, dan bahkan selain itu, polisi juga mencoba membongkar rumah itu dengan tujuan mencari bukti-bukti yang kuat. Peristiwa itu menjadi sebuah kejadian yang menarik pusat perhatian banyak orang, secara khusus di wilayah Harlem di daerah New York sana. Tercatat lebih dari 2.000 orang menyaksikan aksi bersih-bersih yang dilakukan polisi, dan terkumpul 120 ton barang bekas yang ada di dalam rumah itu. Polisi mengeluarkan piano bekas, sepeda bekas, koran-koran bekas, dan banyak lagi. Coba kalau pada saat itu sudah ada ekoministri ya, dijual itu semuanya. 120 ton Bapak Ibu. Ini kalau kerupuk seberapa banyak ya, saya enggak tahu. 3 minggu berlalu, dan polisi menemukan sebuah terowongan di dalam rumah ini. Ini rumah kayak rumah Doraemon Bapak Ibu. Semua ada di sana. Jarak dari terowongan ini itu hanya berjarak 3 meter dari tubuh si Homer yang ditemukan itu. Menariknya ketika polisi mencoba menelusuri terowongan ini, di ujung terowongan itu ditemukanlah Langley dalam keadaan tidak bernyawa. Langley yang awalnya diduga adalah tersangka utama, ternyata menurut ahli forensik dinyatakan telah meninggal lebih dahulu dibandingkan Homer. dan perkembangan penyelidikan lebih lanjut, ditemukan penyebab kematian dari si Homer karena terkena jebakan hewan buas yang sebelumnya dengan sengaja diletakkan oleh dua bersaudara ini sebagai proteksi diri di dalam rumah. Ada jebakan hewan buas di dalam rumah dan sengaja dipasang. Proteksi dari apa, Bapak Ibu? Bapak Ibu, pada tahun itu Harlem itu merupakan wilayah yang miskin dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Mereka sebenarnya takut jika ada orang-orang yang berupaya merampok timbunan barang-barang mereka. Langley dan Homer Collier ini sebenarnya berasal dari keluarga yang kaya dan juga terpelajar, Bapak Ibu. Tetapi mereka justru menutup diri dari masyarakat sekitar yang sebenarnya membutuhkan bantuan mereka. Mereka sendiri sebelum menimbun banyak barang, sampah-sampah yang mereka tumpuk, mereka itu memiliki properti senilai 125.000 US dollar. Hal itu setara dengan 200 juta rupiah pada masa itu, 1940-an. Dan itu angka yang sangat besar. Dari sini kita belajar satu hal, Bapak Ibu. Jangan nyusoh. Suka nabung, tapi beli barang-barang yang nanti akan dipakai, tapi sampai bertahun-tahun tidak pernah dipakai. Jadinya numpuk. Nah, daripada nyusoh, Bapak Ibu, silakan hubungi Eco Ministry. Kita bisa relakan ya barang-barang bekas kita ke mereka. Siapa tahu ada satu anak jemaat yang bisa mengkaryakan, membuatnya sebagai satu hasil seni yang bagus, atau bisa juga dikelola kembali, didaur ulang kembali. Jangan ditumpuk di rumah, Bapak Ibu. Kasihan anak cucunya ya, yang bongkar itu loh yang kasihan. Bapak Ibu saudara sekalian, terlepas dari gangguan kecemasan yang mereka alami, Collier bersaudara itu berhasil memutus hubungan mereka dengan lingkungan sekitarnya yang sebenarnya membutuhkan mereka. Bahkan majalah New York Times menyebut mereka sebagai orang terpelit di dunia. Mereka menutup kepekaan mereka kepada sesama yang membutuhkan. Dan tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi sekitar tahun 30-an sesudah Masehi, di mana kekristenan mula-mula mengikatkan diri satu dengan yang lain dan menjadi komunitas yang saling bertumbuh dan saling peduli. Bapak Ibu, perikop yang barusan kita baca mengisahkan bagaimana ke-12 rasul mendelegasikan pelayanan sehari-hari atau pelayanan meja kepada 7 orang di antara jemaat. Pelayanan ini sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Kita bisa melihat bagaimana Yesus peduli dengan 5.000 orang dan kemudian memberi makan kepada mereka melalui mujizatnya. Dan bahkan Yesus pun juga bukan sekedar berbicara tentang kehidupan rohani, tetapi juga kehidupan jasmani. Kini setelah Yesus naik ke surga, pelayanan itu tetap harus berjalan. Dan kita dapat melihat di dalam kisah para rasul yang kedua ayat yang ke-44 sampai 45. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta milik mereka, miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Hal ini kemudian juga diulang kembali di pasal yang keempat, ayat yang ke-32 sampai 35. Menariknya adalah di dalam ayat 35 disebutkan, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Bapak Ibu, hal ini sebenarnya menjelaskan kepada bahwa jemaat mula-mula menyerahkan pengelolaan persembahan ini kepada para rasul, ke-12 rasul. Mereka mengelolanya dengan hikmat Allah dan membagi-bagikannya kepada jemaat yang membutuhkan. Dan jemaat-jemaat pun juga memberikan dengan sukarela, dengan tulus, tanpa ada embel-embel. Aku mau kasih persembahan. Kalau seandainya gedung ini dikasih namaku yang besar, di highlight, spotlight kalau perlu ya, di bold, underline, namaku, namanya gedung Andrew, begitu kan. Lucu sih kelihatannya, Saya tidak mau malahan. Atau aku mau memberikan persembahan, kalau suaraku diperhitungkan. Aku usul harus diperhitungkan. Enggak, Bapak Ibu. Mereka memberikan dengan tulus, tanpa ada tuntutan. Kalau mau kasih, ya kasih aja. Enggak perlu ada embel-embel, Bapak Ibu. Bapak Ibu, mula-mula pelayanan meja ini ditangani oleh para rasul sendiri dengan hikmat Tuhan. Namun akhirnya mereka menjadi kewalahan menangani hal tersebut. Setelah jumlah jemaat makin lama makin besar. Kisah para rasul pasal yang kedua ayatnya 41 menyebutkan jumlah orang percaya waktu itu lebih dari 3.000 orang dan semakin bertambah. Sedangkan rasul-rasul hanya berjumlah 12. Tentu bisa dibayangkan bahwa pelayanan meja ini tidak akan dapat berjalan dengan maksimal. Sekalipun para rasul menginginkan yang terbaik. Hal ini tentunya menjadi alasan timbulnya masalah di dalam jemaat. Lukas memberikan informasi bahwa orang yang berbahasa Yunani bersungut-sungut karena pembagian kepada janda-janda itu terabaikan. Bapak Ibu, pendelegasian ini bukan berarti ke-12 rasul itu merasa bahwa pelayanan ini kurang penting dibandingkan pelayanan firman. Enggak. Tetapi ke-12 rasul justru ingin mencari orang khusus untuk melayani sebagai pelayan meja. Bukan semata-mata firman Allah lebih penting daripada pelayanan meja. Enggak. Pelayanan meja tetap harus dilaksanakan. Tapi bukan oleh mereka, melainkan oleh orang yang terpanggil untuk itu. Para rasul ingin masing-masing pelayanan bisa dikerjakan dengan lebih fokus dan maksimal. Oleh sebab itu tidak heran, ke-12 rasul memberikan syarat yang tidak mudah, yaitu 7 orang yang terkenal baik dan penuh dengan roh dan hikmat. Di tengah-tengah situasi di mana dalam waktu yang singkat jemaat itu bertambah, jemaat mula-mula tidak berdiam diri. Mereka justru memberi diri. Dan mereka belajar untuk berbagi. Apa yang dilakukan mereka itu bertolak belakang, Bapak Ibu, dengan budaya pada saat itu. Pada zaman itu tanah, rumah merupakan sumber kekayaan, status sosial, dan jaminan masa tua. Semakin banyak tanah yang dimiliki, semakin seseorang dihormati. Semakin banyak ladang berarti semakin banyak penghasilan. Semakin banyak properti, semakin tenang hari tua nanti. Dan ketika seseorang menjual tanah dan diberikan untuk kepentingan bersama, orang itu mungkin telah mengorbankan harta utamanya, sumber penghasilan utamanya, martabatnya di dalam komunitas, maupun ketenangan di hari tua nanti. Bapak Ibu, selain itu jemaat mula-mula juga memberi tanpa pilih, tanpa pamrih. Di mana orang-orang membeli dengan syarat, mereka justru memberi karena nikmat. Tidak ada keuntungan yang mereka dapatkan dari penerima bantuan, bukan? Yang diberi juga orang-orang yang tidak mampu, yang secara sosial dan ekonomi lebih rendah daripada mereka. Bapak Ibu, mengapa sih mereka bisa melakukan hal ini? Jawabannya salah satunya adalah karena mereka memiliki pola pemikiran tentang penata layanan atau stewardship dan bukan kepemilikan atau ownership. Kita hanya dipercaya oleh Allah untuk mengurus pembelian itu secara bijaksana dan posisi kita lebih ke arah pengelola dibandingkan pemilik. Kita tidak pemilik harta benda kita, enggak. Kita cuma dipercaya oleh Tuhan. Dan dengan kesadaran sebagai para penata layan, jemaat mula-mula tidak berani mengklaim bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Enggak. Ada bagian yang memang kita bisa nikmati, betul. Tetapi kenikmatan itu tidak dinikmati sendirian. Bersama-sama oleh umat. Itulah sebabnya jemaat mula-mula berani berkata, segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Mereka memberi diri karena mereka percaya itu adalah pembelian dari Sang Ilahi. Pemberian ilahi inilah yang mendorong mereka untuk berani memberi diri bagi orang lain. Kasih karunia melimpah mengubahkan kita menjadi pribadi yang tidak pelit dan tidak serakah. Dan sebagaimana Allah mencari dan menyelamatkan orang berdosa, demikian pula orang seharusnya mencari dan menyelamatkan mereka yang terabaikan. Kita memberi karena sudah diberkati. Dan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, kita sudah menerima lebih daripada apa yang pantas kita dapatkan. Apa yang pantas seharusnya? Dia mati untuk kita. Dan itu jauh lebih berharga dari apa yang setiap kita miliki sekarang. Dan hanya mereka yang benar-benar puas di dalam Kristus yang mampu menyampahkan dunia. Sama seperti Paulus yang menganggap kekayaan, reputasi, kemewahan, bahkan jabatan adalah sampah. Kehadiran Roh Kudus di dalam sebuah komunitas Kristen pasti membuat transformasi di dalam berbagai sisi. Roh Kudus bukan hanya memberikan karunia-karunia rohani yang terlihat spektakuler, Bapak Ibu. Tetapi ia juga memampukan setiap orang percaya untuk mengambil bagian di dalam kehidupan bersama-sama. Gereja masa kini harus memikirkan pelayanan kaum terabaikan. Itu harus. Dan kita perlu bersyukur. Kalau ada bahasa isyarat, pelayanan bahasa isyarat untuk merangkul teman-teman disabilitas. Kita bersyukur kalau ada komunitas single parent yang mencoba merangkul Bapak Ibu yang sedang bergumul dengan kesendirian sebagai orang tua. Bersyukur kalau ada beri-beli yang mengakomodasi mereka yang ingin berkarya memenuhi kebutuhan ekonomi. Ada pelayanan anak, pelayanan remaja, pelayanan pemuda yang mencoba membekali kaum muda yang sering dianggap remeh. Ada pelayanan beasiswa yang berusaha memberikan dukungan bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dan masih banyak lagi, bukan? Namun semua ini tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik jika tidak ada peran dari Bapak Ibu semua. Sama seperti para rasul yang membutuhkan pelayan-pelayan untuk merangkul sesama. Gereja ini, DKI Peterongan, juga membutuhkan banyak pelayan yang juga perlu berjuang bersama-sama. Sulit, pasti Bapak Ibu. Susah, menyusahkan, menjengkelkan. Betul. Tetapi ayo kita berjuang bersama-sama. Kita ingat akan pengorbanan Kristus di kayu salib yang cukup bagi kita. Sehingga kita dimampukan untuk berjalan melayani sesama kita. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ada sebuah gereja yang justru sibuk dengan agenda memperkaya diri. Apa yang dilakukannya, Bapak Ibu? Mereka itu menggalang dana persembahan untuk memoles kursi gereja. Dipoles, Bapak Ibu. Yang sebenarnya kursi itu bisa digunakan, masih bisa digunakan. Saya berpikir pada saat itu, mengapa tidak gereja itu menunda perbaikan dan memilih untuk memperhatikan jemaat? Toh kursi gereja di masa pandemi juga jarang dipakai kan ya? Gereja seharusnya tanggap akan hal ini dengan memberikan sembako kepada mereka, memberikan pulsa untuk ibadah online misalkan, memberikan lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan saya percaya bahwa setiap manusia di muka bumi ini, itu pun juga merasakan akibat dari pandemi. Pandemi ini datang tidak terencana, tapi justru mendesak untuk segera ditangani. Berbeda dengan memperbaiki kursi jemaat, bukan? Dan bukankah gereja itu bukan sekedar gedung, tetapi gereja itu lebih kepada orang yang ada di dalamnya, jemaat yang ada di dalamnya. Seorang pastor bernama Mike Stakura mengatakan, "The mark of great church is not its seating capacity, but its sending capacity." Tanda dari sebuah gereja yang besar bukan dilihat seberapa kapasitas tempat duduknya, Tetapi seberapa besar kapasitas yang diutusnya untuk menyatakan kasih Allah, untuk merangkul sesama. Percuma kalau gerejanya 10 hektar, 20 hektar, tapi tidak ada kasih di dalamnya. Apakah itu gereja? Dan di dalam hal ini, sebenarnya kita tidak ingin juga menjadikan mereka yang tersisih sekedar sebagai objek atau sasaran dari kasih kita. Seolah-olah kita lebih tinggi dan mereka lebih rendah. Enggak. Karena pada hakikatnya kita semua, baik anak-anak, teman-teman disabilitas, single parent, wanita, pria, semua sama di mata Allah. Dan sungguh indah bukan? Ketika kita bisa saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menopang. Dan di tengah-tengah realitas kesetaraan tubuh Kristus, gereja harus berpikir bagaimana mengikatkan diri satu dengan yang lain, menjadi sebuah komunitas yang bertumbuh dan saling peduli di dalam kasih Allah. Dan siapa gereja itu? Kita, engkau dan saya. Kita semua. Kitalah gereja itu. Bapak Ibu, jelaskan di dalam versi bahasa Inggris, Kitab Kisah Para Rasul ini diterjemahkan sebagai act, yang berarti sebuah tindakan atau aksi tertentu. Dan dengan segera kita bisa mengkaitkannya dengan tindakan para rasul ketika mereka harus melakukan perjalanan misi pengkabaran Injil. Namun kalau kita telaah kembali, kitab ini itu bukan sekedar berisi tindakan para rasul, bukan. Tetapi tindakan Roh Kudus yang menggerakkan bait suci yang ada di dalam diri kita masing-masing. Kalau di masa PL, perjanjian lama, Allah bersama-sama dengan bangsa Israel melalui tiang api di dalam kemah suci. Dan di masa Yesus, bait suci itu hadir mengambil rupa manusia dan sama ada bersama-sama dengan para rasul. Dan kini bait suci itu hadir di dalam diri kita melalui Roh Kudus yang tinggal dan mentransformasi kehidupan kita. Inilah bait suci. Inilah Roh Kudus. Dan salah satu transformasi itu adalah kepedulian kita terhadap yang tersisih. Dengan kata lain, Bapak Ibu, kehadiran kita bagi mereka yang tersisih itu sama seperti kehadiran Roh Kudus yang juga hadir bersama-sama dengan mereka. Dan kalau kembali kita merenungkan, have I done my best for Jesus? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Dia? Apakah diri kita ini sebagai cerminan kehadiran Roh Kudus sudah berhasil menjangkau mereka yang tersisih? Jawabannya bisa saja tidak. Namun bukankah Allah lebih menghargai perjuangan kita dibandingkan keberhasilan kita? Bapak Ibu sekalian, di antara kita pasti pernah tahu lagu Sungguh Ku Bangga Bapa punya anak seperti engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Kita tahu lagu itu ya. Lagu itu sering dinyanyikan pada saat kita sekolah minggu biasanya ya, atau remaja. Tapi pernahkah kita berpikir ya, kalau kita bangga dengan Allah kita bangga dengan Yesus, kita bangga dengan setiap penyertaan yang Dia lakukannya, pengorbanannya. Tapi adakah Allah itu bangga dengan kita? Apakah Allah itu benar-benar bangga dengan kehidupan kita? Apakah Allah itu benar-benar kagum dengan setiap perjuangan kita? Saya rindu suatu saat ketika saya kembali ke hadirat-Nya, ke rumah Bapa. Allah Bapa itu datang dan menyambut saya dengan sebuah pujian. Sungguh ku bangga Andrew punya anak seperti engkau. Dan kiranya itu menjadi kerinduan kita semua. Ketika Allah Bapa menyambut kita dengan sungguh sukacita, melihat seluruh perjuangan kehidupan kita yang tidak mudah. Teruslah berjuang mengasihi mereka yang tersisih, dan kiranya Roh Kudus memampukan kita bekerja sama, merangkul yang membutuhkan. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari sekali lagi kita tundukkan kepala, kita mau berdoa setiap pokok-pokok doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya hanya Engkau yang mampu menegakkan hidup kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk berjalan. Tuhan berkati kami, dampingi kami ketika kami harus berupaya untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau terus mengingatkan kami dan bergaung di dalam hati kami. Sehingga kami terus berjalan karena Engkau menerangi setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, kami pun juga mengucap syukur kalau Engkau boleh memberikan kesempatan bagi gereja-Mu untuk mengadakan banyak hal, menumbuhkan komunitas-komunitas. Kami berdoa untuk single parent community, beribeli, diakonia, dan mungkin komunitas-komunitas lain, pelayanan-pelayanan lain yang berusaha mempedulikan setiap kami, jemaat-jemaat-Mu. Tuhan, berkatilah setiap pengurus, aktivis yang terus bekerja keras dengan tulus. Tuhan tolong, kiranya pelayanan-pelayanan ini dapat menjadi pelayanan yang harum di mata-Mu. Dan dapat menguatkan kami satu dengan yang lain. Sehingga kami dapat terus diikat, terikat oleh kasih karunia-Mu. Tuhan, kami pun juga saat ini mendoakan untuk masyarakat yang sedang atau akan menempuh perjalanan mudik di tahun ini. Berkati mereka di dalam perjalanan mereka. Mungkin ini adalah perjalanan pertama setelah 2 tahun terakhir di masa pandemi. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan juga semangat dan juga sukacita ketika harus menempuh perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan. Berkati untuk pertemuan antara keluarga yang terjadi, mungkin atau liburan. Tuhan tolong berkati supaya ini pun menjadi satu bentuk sukacita kami merasakan kasih karunia-Mu di antara keluarga. Tuhan, kami juga menyerahkan pemerintah di dalam mengatasi penyebaran virus COVID. Bahkan mengatasi pemulihan ekonomi pariwisata, dan mungkin masalah-masalah yang lain yang saat ini sedang menumpuk. Kiranya Engkau memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, supaya apapun yang mereka putuskan, apapun yang mereka lakukan, itu adalah tindakan yang terbaik yang harus dilakukan bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan setiap doa-doa syafaat ini kepada Engkau yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui 1. Transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. 2. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. 3. Memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang berada dalam surga, terima kasih untuk kesempatan sampai saat ini ya Tuhan, kami boleh beribadah. Dan saat ini kami mempersembahkan persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini agar boleh berguna bagi kelebaran kerajaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu saudara sekalian, di sekeliling kita ada banyak yang membutuhkan terang kasih Allah. Dan sebagai komunitas tubuh Kristus, kita perlu memancarkan kasihnya kepada sesama kita. Mari datang kepada mereka dengan sebuah rangkulan dan bisikan, Yesus mengasihimu.
Terang dunia.
arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Mari kita memohonkan berkat daripada-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai, sejahtera. Haleluya.
Haleluya.